Ngesikhathi ngikhula ngangavumelekile ukusebenzisa igama elithi ukuzonda. Ngangavunyelwa sanhlobo ukuzonda umuntu. Kwakuwumyalo oqinile ongenakweqiwa ekhaya. Ngisho ukuthimisela nje ngento ethize ukuthi ngiyayizonda, ngiyakuzonda lokhu, ngikuzondile lokhuya. Kwangavumelekile. Ngikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosini efresh. Ngingusibono Bhithi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Lena inkambiso enhle abazali bami abangikhulisa ngayo ebukeka isidala namhlanje. Komabona kude nakwimedia ngokuhlona kwayo, iyadunyiswa inzondo, ngishona ngendlela abantu abaphila ngayo izimpilo zabo. Ngakubuza namhlanje ukuthi iziphi lezi zinto oyizondayo ngokuserious futhi uma stepha. Ngibuza ukuthi imuphi umuntu empilweni yakho omzondayo, lowo ke ngumbuzo serious ngokudlulele. Izathu ngibuza ilesi. Eyokuqala kaJohane 4 verse 19 no-20. Thina siyathanda ngokuba yena wasithanda kuqala. Uma umuntu esho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu, kepha ezonda umzane wakhe, umqambe manga. Ngokuba ongathanda umzane wakhe ambonileyo, angemthanda uNkulunkulu angambonanga. Kubuye kugcine ukuthi inzondo kwangesinto enqatshwa ngabazali kuphela, kodwa noNkulunkulu naye uqobo ushaya phansi ngonyawo akayifuni noma ayibone. Kungani? Yingoba uNkulunkulu uluthando, yingoba lakho uNkulunkulu owayenelungelo lonke lokujezisa abanjengami nawe ngenxa kumhlubuka kwethu nangesono lakho, na wayenelungelo lonke kusizonda ngoba kuyithi esamzonda kuqala. Kunalokho yena wathuma indodana yakhe uJesu ukuzosihluphekela asifele. Thina siyathanda ngokuba yena wasithanda kuqala. Futhi hlehlehle akushola ngokuthi asikwazi ukuyibiza ngabantwana bakhe ngakolunye uhlangothi sibe zonda omunye umuntu ngakolunye. Hlehlehle ukwenza lokho usitshela ukuthi kukuzonda yena uqobo. Ilokanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Uma lezi nkulumo zezwi elifushane zikubusisa, ungayithola ikopi nge-audio ye-WhatsApp ithi 067-706-0077. Kungenjalo, ngena kuwebsayithi yethu uthola ama-resource amaningi angaba usizo kuwe. www.freshzulu.co.za